Uwe Sir Bittlehemit.
Të dashur miq që na ndiqni në valte e Radio Vatikanit, po vijoj me ciklin e ri të emisioneve radiofonike që na shoqërojnë në këtë kohë të ardhjes në udhën tonë të Betlehemit për të takuar Krishtin. E takimin tonë të katërt radiofonike nisim me një pyetje. Që kuptim ka fjala kërshëndel apo kërshëndel që në gjuhën shqipe e zëvendëson shpesh fjalën krishtlindje? Sipas profesor Eshrem Çabejt, fjalën kërshëndel, Mikloshiqi e Majeri e nxirrnin nga latinishtja Christi Natalia, ndërsa Agjerç Fishta na e shpjegon këtë fjalë me mjetet e shqipes, Krisht këndel, këndelja e Krishtit, e at Bernardin Palaj e quan shëkndela, që do të thot këndelje apo përtritje e çdo gjëje. Gjithsesi, ndikimi i emrit Krisht me etimologji popullore nuk mund të mohohet. Për herë të parë, fjala përdoret në veprën e Buzukut mbas kërshëndelsh, dërsa Budi e përdor në trajtën natës kërshëndelës. Pra, fjala kërshëndel do të thot të lemit e Krishtit. Në jug të Shqipëris, si pas hanit, kërshëndelat janë 6 javët e kreshmeve që para kërshëndelave deri të Teofania. Fjala krishtlindje që përdoret sot rëndom për kremtimin e lindjes e Krishtit, pas gjase është një përkthim, një kalkiri i fjales greke.